Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al nouălea studiu din acest trimestru, dezbatere care se va întinde pe 5 zile, pe perioada întregii săptămâni aproape, și vom discuta despre rolul Duhului Sfânt în realizarea și păstrarea unității bisericii. Invitații de astăzi sunt domnul George Șchiopu, bine ați revenit la emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Bun venit și domnul Gelu Panait.
Mulțumesc mult de invitație.
Și dumneavoastră sunteți un obișnuit al acestei emisiuni, un invitat obișnuit.
Ne bucurăm să vă avem. Sunteți de vină că mă chemați. Că n-aș
fi... Și de asemenea, bun venit și domnului Valeriu Petrescu.
Bun găsit.
Și dumneavoastră bun revenit, pentru că nu este prima dată și probabil în mod sigur nici ultima dată când participați la această emisiune.
Asta nu știe nimeni când e ultima dată.
O anticipez eu, așa că luați-o ca pe o speranță pe care o exprim aici în direct cu ascultătorii și telespectatorii. Discutăm așadar despre Duhul Sfânt și Biserica și prima întrebare pe care aș dori să vă pun este: pe ce se bazează existența Bisericii? Pe lucrarea Duhului Sfânt sau pe activitățile oamenilor care o compun? Pentru că, și îmi justific cumva întrebarea, toți cei care sunt credincioși în biserică, indiferent că sunt lideri sau oameni care participă la slujbele bisericii, toți facem eforturi să ținem biserica împreună, să-i ținem unitatea credincioșilor, unitatea în învățătură și tot ce înseamnă unitate. Pe de altă parte, nu știu dacă tot ce facem noi, toate eforturile noastre sunt suficiente pentru a păstra această unitate. Așadar, întrebarea este: se bazează doar pe lucrarea Duhului Sfânt sau pe activitățile noastre omenești?
Cred că se bazează doar pe lucrarea Duhului Sfânt, dar care se manifestă în multiple forme. Este o motivație intrinsecă pe care Duhul Sfânt o dă fiecărui membru al bisericii ca să se apropie de el, de Duhul Sfânt și astfel unii de alții. Este o manifestare funcțională, ca să-i spun, că Duhul dă daruri bisericii pentru atingerea omogenității. Este și o motivație organizațională pe care tot Duhul Sfânt o dă prin aceleași idei, aceleași învățături. Dar când stai să te uiți privind din toate perspectivele, poți să spui fără să greșești că Duhul Sfânt ține biserica unită.
Mulțumesc, alte opinii?
Da, în opinia mea, sigur că o ține unită, dar ea este compusă din oameni, unde se vede că și oamenii sunt dispuși și imprentați de puterea lui Dumnezeu de a se uni, că altfel fiecare își vede de treaba lui. De aici ne dăm seama și de lucrarea aceasta teribilă pe care Dumnezeu o face asupra persoanei, de a-i aduce, știți cum se întâmplă în zilele noastre, la masa tratativelor, pe cei cu păreri diferite, cu pregătiri diferite, cu elemente de înțelegere diferite, și de a-i pune într-o lucrare în care nu se gândeau niciodată, dar o lucrare condusă, cum bine a spus și colegul meu, de puterea Duhului Sfânt, de ceea ce Dumnezeu a promis, practic. Biserica nu există așa neapărat și nu are cum din voința oamenilor. Oamenii vor să se disperseze, ci din puterea lui Dumnezeu de a-i aduna.
Mulțumesc, poftiți!
Dacă vorbim despre realitatea prezentă, lucrurile sunt diferite foarte mult de realitatea începutului bisericii. Cred că George Barna, în cercetările pe care le-a făcut, spunea printre altele că dacă în timpul bisericii primare, bisericii de la început, Duhul Sfânt s-ar fi retras din activitatea, din prezența lucrului bisericii, aproape 5% din activitățile bisericii ar fi continuat mai departe fără ca oamenii să își dea seama de acest lucru. Dacă astăzi Duhul Sfânt s-ar retrage din activitățile bisericii, undeva la 95% din activități ar continua în același ritm. Ideea este că lipsește această conștiență a dependenței de Duhul Sfânt. Însă, într-adevăr, când vorbim despre biserică, vorbim despre oamenii care compun biserica, Fiecare individ care compune biserica trebuie să fie conștient că doar având la bază lucrarea specială a Duhului Sfânt, biserica poate să lucreze într-un mod ideal.
Mulțumesc! Sunt în studiul nostru câteva texte din Epistola către Efeseni, apoi din prima epistolă a Apostolului Petru. Dacă vreți să le menționați și să comentați ce spun apostolii, pentru că aici întrebarea este care este rolul îndeplinit de Mântuitorul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt în aducerea la existență a bisericii. Înainte să vorbim despre unitatea ei, trebuie să vorbim despre aducerea ei la existență. Și deja ați menționat de începuturi, de primul secol al erei creștine, atunci când a luat ființă, practic, biserica. Vă rog.
Citesc din Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Prin Iisus Hristos avem acces, intrare la Tatăl, într-un Duh. Apoi versetul 20 mai departe. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea binechegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul.
Mulțumesc! Apostolul Pavel folosește, iată, din nou metafora clădirii și include câteva expresii care presupun că au nevoie de o clarificare. Ce înseamnă expresia zidiți pe temelia apostolilor? În al doilea rând, care este și ce înseamnă piatra din capul unghiului? Și în al treilea rând, în ce sens este biserica un templu? Oricare dintre aceste întrebări vă rog să le abordați.
Îmi vine în minte începutul bisericii. Este un loc special în Cezarea lui Filip, este o zonă preponderent păgână. Mântuitorul este cu ucenicii săi, este ca un fel de examen final, să zic așa, în care ucenicii primesc două întrebări. Cine zic oamenii că sunt eu? Și apoi a doua întrebare, dar voi cine ziceți că sunt? Și în urma acestei întrebări, Petru dă un răspuns în care spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iar aici spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele s-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Aș vrea să vorbesc despre acest lucru și anume, pe această piatră, pe Iisus Hristos temelia, apoi când spune nu carnea și sângele s-au descoperit acest lucru, prin Duhul Sfânt a avut această revelație.
Deci dumneavoastră susțineți că nu Petru era piatra respectivă pe care avea să fie zidită biserica.
Categoric, categoric. În momentul, deci această declarație pe care Petru o face avea să fie temelia bisericii creștine.
Am înțeles, dar de ce Apostolul Pavel numește metaforic pe Mântuitorul în cazul acesta piatra din capul unghiului, dacă el este piatra într-adevăr? De ce piatra din capul unghiului?
E o trimitere la construcțiile antice foarte bine cunoscută contemporanilor și acum, când intri într-o clădire antică sau medievală și vezi o boltă, este acolo, în mijlocul boltei, o piatră specială care închide toată zidirea și asupra căreia se exercită toată forța de apăsare a boltei.
Și ca semnificație?
Fără acea piatră, bolta nu rezistă, se dărâmă. Fără existența Mântuitorului, care închide și ține împreună și asupra căruia, în mod simbolic, dar și foarte real, se exercită toate presiunile venite din exteriorul bisericii și din interiorul ei, fără persoana Domnului Hristos, biserica nu există. Nu se menține, nu funcționează. Iar faptul că ea pornește cu temelia pusă de apostoli, care nu ei sunt temelia, ci ceea ce i-au văzut, ceea ce, așa cum scriu, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aia vă transmitem și vouă. Și asta este temelia.
Deci, practic, de învățătura lor, experiența lor,
exact,
tot ce au transmis.
De fapt, și temelia și piatra din capul unghiului sunt aceeași persoană, Domnul Iisus Hristos.
Pentru că Pavel spune, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, adică Iisus Hristos. Vă rog.
Sigur că s-au mișcat și biserica s-a format sub imperiul a ceea ce Dumnezeu a lăsat să se formeze. La cincizecime știm foarte bine că erau niște oameni cum erau și dintr-o dată transformați de o putere ca să vadă că este puterea lui Dumnezeu, adică exact piatra aceea din capul unghiului, exact pe ceea ce a promis și a făgăduit Dumnezeu, oamenii aceia diverși, nepregătiți, s-au transformat în ceva demn de urmat.
A fost așa un fel de miracol, de hocus-pocus? Sau...
Nu, cum? S-a transformat demn de urmat, ei având experiența cu Iisus până când Iisus a plecat în mijlocul lor, având făgăduința care este în cuvânt, nu hocus-pocus, că le-a spus că după plecare va face o lucrare frumoasă, folosindu-se în lucrarea aceasta de prezența lor efectivă.
Am pus această întrebare un pic exagerat, pentru că sunt oameni care ar putea să creadă faptul că până la cincizecime acești oameni, mă refer la apostoli, la ucenici, au fost niște oameni rudimentari, simpli și dintr-o dată au devenit docți, dintr-o dată au devenit foarte inteligenți, foarte deștepți.
Lăsați-mă să continui. N-au devenit, au fost transformați. Noi citim în Faptele Apostolilor.
Explicați-ne, vă rog, ce înseamnă acest transformați.
Cum adică au fost transformați?
Metamorfozați?
Sigur că ei, nu. Hai să vă spun și altceva, ajutați, poate, poftim. Ei nu dețineau limbajul corespunzător să vorbească tuturor celor prezenți.
Vă referiți la elocvență?
Mă refer la dispoziția lor de a se integra în misiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o și de ajutorul pe care Dumnezeu l-a făcut efectiv, ca oamenii și biserica de astăzi să înțeleagă că nu ei, ci El este Cel care o conduce.
Mulțumesc!
Este un miracol.
Sigur.
Și n-ar trebui să fugim de cuvântul ăsta. Pentru că miracolul nu e nici o scamatorie, nici ceva care nu poate fi analizat. Miracolul este, în înțelesul Bibliei, intervenția directă a lui Dumnezeu asupra unei persoane, asupra unui grup, într-un moment anume sau pe o perioadă
ca un proces
extinsă, ca un proces, și asta se întâmplă la începutul bisericii creștine. Da, sunt ucenicii care, așa cum se menționează, nu sunt cărturari, dar sunt mai cărturari decât cărturarii, pentru că 3 ani și jumătate urmează cea mai înaltă școală de persoasiune, cea mai înaltă școală de teologie, cea mai înaltă școală a credinței care poate fi urmat. Adică îl văd pe Mântuitorul, îl ascult, îl văd făptuind minuni și așa mai departe. Dar nu era suficient, pentru că aveau nevoie de curaj, nu degeaba au stat ascunși de frica iudeilor, aveau nevoie de încredere că, indiferent ce se va întâmpla, ei trebuie să meargă pe drumul ăsta și asta le-a dat-o Duhul Sfânt. Aveau nevoie și de instrumente, de-aia li s-a dat darul vorbirii în limbi.
Exact.
Pentru că, deci, este un miracol, dar nu un miracol așa arbitrar, ci este un miracol care completează și potențează ceea ce niște oameni deja au acumulat, deja au făptuit și au pornit pe un drum.
Și îmi place cum a spus că e un miracol și nu veni de la oameni, veni de la Dumnezeu, din exteriorul lor. Înțelegeți? Dar nu a suflat unul și gata, s-a făcut minune și toată lumea a mers după el.
Vă mulțumesc pentru răspuns. Au fost necesare aceste precizări,
da,
ca nu cumva să se înțeleagă altceva decât a fost atunci. Dacă doreați să interveniți, vă rog.
Mă gândesc că dacă, eu știu, construcția aceasta este metafora folosită pentru biserică, ar fi opera omului, cu siguranță n-ar mai ieși atât de armonios construită și cu siguranță ar fi, ne-am întoarce la turnul Babel. De aceea aș putea să vorbesc pe de o parte despre Iisus Hristos ca temelie și piatră în capul unghiului, pe de altă parte despre Iisus Hristos ca reper sau ca un dreptar care se pune și rolul esențial pe care îl joacă Duhul Sfânt ca să formeze, să transforme cărămizile care se pun în clădire, astfel încât fiecare cărămidă să-și aibă locul ei și rolul ei în această construcție.
Mulțumesc!
Dacă ar fi ceva numai uman, ar fi ori o mulțime și mulțimea are legile ei după care funcționează și nu durează, ori o armată și acolo sunt alte reguli.
Impuse,
o anumită disciplină, pedepse și așa mai departe, ori o organizație funcțională, cum e o fabrică de mașini unde toți lucrează la o bandă, dar n-ar fi o biserică. Biserica, prin însăși natura ei, orice observator neutru se uită la o biserică, vede că e un tip de organizație diferită de toate celelalte și încă de multe altele, pentru că e un amestec de uman, de motivare umană, de cunoaștere umană, dar este miraculosul acolo și ăsta este realizat, elementul acesta este realizat de Duhul Sfânt, care ține împreună, face să funcționeze și să înflorească. Și alt soi de organizație.
Mulțumesc! Dacă îmi permiteți,
vă rog.
Așa cum a spus, o organizație până la urmă dispare. Indiferent cum ar fi ea, că e armată, că e încet, încet se duce, se transformă. E, biserica nu va dispărea niciodată, pentru că stă pe ceea ce este scris, pe ceea ce este făgăduit.
Mulțumesc! Chiar mă pregăteam să vă întreb, cum se realizează unitatea bisericii în condițiile unei atât de mari diversități în interiorul ei și, de asemenea, în condițiile în care ea, biserica, se bazează pe voluntariatul credincioșilor. Nimeni nu ne dă salariu pentru a veni la biserică, tuturor, da? Nimeni nu ne motivează exterior.
Din potrivă, mai și plătești când vii la biserică.
Exact.
Da, benevol.
Bun, deci cum se realizează în aceste condiții ale unei mari diversități, unitatea bisericii și în condițiile voluntariatului?
Mă refer din nou la versetul 18, când se spune într-un duh sau ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Aici vedem foarte mult necesitatea colaborării individuale cu Duhul Sfânt. Pentru că uneori când sunt elemente care nu sunt trimise de Duhul Sfânt, care nu sunt dispuse să lucreze cu Duhul Sfânt, dar vin la biserică totuși, nu vin acolo pentru a aduce armonie și, mă rog, bun mers bisericii, ci mai degrabă se constituie într-o piedică. Și asemenea, prezența unor asemenea elemente a făcut ca uneori biserica să sufere de-a lungul istoriei și chiar să își înceteze existența în anumite zone, în anumite teritorii.
Mulțumesc!
Toată Biblia e plină de miracole și de taine. Asta ne întrebați lucruri care în înlănțuirea lor și în timp a dovedit că omul a mers până la un punct și a trebuit să intervine Dumnezeu.
Să știți că vă întreb, sau vă pun exact aceleași întrebări pe care mi le-aș pune dacă aș fi în locul prietenilor care ne urmăresc la televizor sau la radio. Exact asemenea întrebări
mi-a trecut acolo noi. Și ne-am trezit în contact cu biserica că ceva extraordinar s-a întâmplat cu noi și o să vorbim, care ne-a determinat să fim aproape de ceilalți și poate nu eram înainte. Care ne-a determinat să facem anumite activități care nu le făceam înainte și care ne surprinde până modul cum ne unește într-o lucrare care este fără plată și este benevolă și care așează în inima ta dorința de a te întâlni cu ceilalți. Ia spuneți-mi, în natura noastră nu prea le găsești, dar în puterea lui Dumnezeu pe baza făgăduinței are rezultat și rezultă în permanență unitatea acestei biserici.
Mulțumesc! Vom vorbi la vremea potrivită într-o emisiune viitoare și de scopul organizării sau aducerea la existența bisericii. Să până atunci, dacă mai este un răspuns la întrebarea aceasta?
Mă gândeam la ce scrie Apostolul Pavel, uneia dintre bisericile timpurii, cea din Efes, și că ce scrie el a fost ales ca text de introducere a studiilor acestora. Observați în 3-4 rânduri de câte ori se repetă cuvântul unitate și unic. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, este un singur trup, un singur Duh, așa și cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Această repetare aproape obsesivă a unicității nu face decât să ne trimeată la unicitatea lui Dumnezeu, la lucrarea unică a Duhului Sfânt, care este elementul cheie fără de care nu există biserica adevărată, trebuie să adaug acest cuvânt, biserica autentică și fără de care ea nu poate să subziste. Apar și dispar biserici tot mereu, fiindcă lipsește acest element fundamental care este Duhul.
Și dumneavoastră ați dat citire din Biblie, Efeseni, la capitolul 4, versetele 3 la 5, la pagina 1147, exact pentru cei care vor să verifice. Mă vorbesc cu oamenii aia, dar o fi așa, vor fi destui. Și atunci, chiar tot ceea ce a spus, regăsește acolo, dar se regăsește în viața de biserică.
Mulțumesc!
În activitate.
Eu aș vrea să subliniez acest aspect. Chiar dacă este compusă din oameni, biserica nu este a omului. Pentru asta trebuie ca fiecare parte componentă să fie mereu și mereu cu o atitudine față de Dumnezeu, față de Duhul Sfânt.
Când și spuneți că biserica este condusă de oameni, la ce vă referiți mai exact?
Nu am spus că este condusă de oameni, am spus că este a lui Dumnezeu.
Exact. E compusă din oameni.
Este compusă din oameni.
Este compusă din oameni. Da. Și chiar dacă sunt conducători aleși în biserică, și aceștia, la rândul lor, trebuie să fie conștienți, cu atât mai mult trebuie să fie conștienți că nu este a lor biserica, ci că aceștia trebuie să fie mai mult să caute călăuzirea Duhului Sfânt sau să aibă mintea în armonie cu gândirea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, chiar
dacă îmi permiteți, da? E ceva interesant. Nu e a omului, dar este pentru om.
Dar este pentru om.
Foarte interesant. Nu e a omului, e a lui Dumnezeu, dar este pentru om. Ce grijă are bunul Dumnezeu de lucrarea sa până la urmă, dar și de oameni să-i strângă acolo unde ei pot să se întâlnească cu Dumnezeu.
Mulțumesc, o ultimă opinie. Aștept de la fiecare dintre noastre această opinie înainte de a încheia emisiunea. Ați auzit expresii de genul de dragul unității, de dragul păcii și așa mai departe. Considerați că un creștin ar trebui să renunțe la opiniile sale eventual diferite de ale majorității de dragul unității sau de dragul păcii sau să continuă în a-și le susține? Vă rog.
Eu cred că un creștin, ca și orice om, dar un creștin cu precădere, ar trebui să tindă tot mereu să descoperă nu opiniile sale sau ale altora, ci să descopere adevărurile lui Dumnezeu. Adevărurile lui Dumnezeu nu sunt niște opinii. Eu pot avea opinii despre adevărul lui Dumnezeu, să îl consider adevăr sau nu, e dreptul meu.
Corect.
Dar adevărul este ținta oricărui creștin și Duhul Sfânt, printre alte misiuni pe care și le-a asumat, și-a asumat-o și pe aceasta de a conduce pe oricine dorește în tot adevărul. Asta vorbește despre o cunoaștere progresivă.
Mulțumesc că am spus intenționat opinii, pentru că dacă cineva are astfel de opinii diferite de ale majorității bisericii, ele trebuie confirmate și recunoscute de toată lumea, dacă sunt descoperiri noi din Cuvântul lui Dumnezeu sau despre Dumnezeu. Până atunci rămân doar opinii.
Și mai ales autentificate de Duhul Sfânt.
Autentificate, evident. Mulțumesc, vă rog.
Da, până la urmă venim fiecare cu bagajul nostru și venim și cu opiniile noastre. Dar e interesant că ele trebuiesc aduse în armonie cu ceea ce descoperi acolo la nivel de biserică sau la nivel de studiu personal. Unde te îndrumă biserica să te duci? Sunt lucruri care merg mână-mână, să știți. Nu s-a născut nimeni în biserică. Noi vorbim că suntem în biserică, dar noi ne-am născut în biserică, noi ne-am născut acasă. Și pe urmă, procesul, fie de la părinți, fie de la procesul social, până la urmă, biserica este un grup social, nu oameni acolo, da? A lucrat asupra noastră. Și noi am venit cu bagajul și copiii noastre, dar ele pot fi schimbate, pot fi modelate și pot fi transformate de puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Și aș completa, armonizate cu învățătura generală a bisericii. Mulțumesc, pe scurt, vă rog, ultima opinie.
Dacă este dragul adevărului, atunci să nu uităm niciodată că se vorbește în Sfânta Scriptură despre dragostea adevărului. Adică, fără Spiritul lui Hristos, adevărul este ceva mecanism, care scârție greu, și care nu produce schimbare. Dacă este dragul păcii, atunci, fără adevăr, este compromis.
Mulțumesc pentru răspunsul, mulțumesc pentru bunăvoința de a ne răspunde la toate întrebările, chiar și la cele mai incisive. Dragi prieteni, ceea ce numim astăzi biserică nu ne aparține, pentru că nu noi, oamenii, i-am dat naștere, ci Duhul Sfânt. De aceea ar fi bine să ne purtăm cu grijă în privința ei, adică în privința bisericii, să-i păstrăm unitatea credincioșilor și puritatea învățătorii, pentru că altfel s-ar putea să numim biserică, dar să nu mai fie. Până mâine, când ne vom revedea și ne vom reauzi, vă dorim numai bine!